Երևանում երեկո են ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, դեկտեմբերի 19-ն է, հայոց աշխարհում սուկ է, երկրի ղեկավարները և կառավարության հրաժարականապահանջող անդիմությունը այցելեցին Եռաբլուր, ապա ռեպորտաժ Սյունիքից, ինչպես է ընթանում հարևանի հետ սահմանի դեմարկացիան։ Ռեպորտաժ Շիրակից, հին շենում ծուղակն ընկած ավելի քան 7 տասնյակ զինծառայողներ կարողացան վերջապես վերադառնալ տուն։ Քաշաթաղցիները դեռ ունեն բազում չլուծված հարցեր։ Զրույց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների հսկողությամբ Ռուսաստանից ստացված շինանյութով Լեռնային Ղարաբաղում ամբողջությամբ վերականգնվել է 38 բնակելի շենք։ Նախարարության մասնագետները նաև շարունակում են պարեկություն կատարել Լաչինի միջանցքում, որտեղ հարկ եղած դեպքում օգնում են վարորդներին, ճանապարհներից հեռացնում են բնակիչների թողած տեխնիկան և էվակուացնում են մեքենաները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 920-ով, հասնելով 153173-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 20 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2616-ի, ևս 650 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 17,976 մարդ։ Ադրբեջանի կառավարության նարնթեր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը համակարգող շտաբը հայտնել է, որ մեկ օրում գրանցվել է վարակի 3705 նոր դեպք, ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվը գերազանցել է 199200-ը, անցած օրում վարակից մահացել է 42 մարդ, կորոնավիրուսային հիվանդությունից Ադրբեջանում մահացել է ընդհանուր թվով 2175 հիվանդ։ Դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ հիվանդանոցներում ստացիոնար բուժում է ստանում 61490 մարդ, համաճարակային իրավիճակի վատթարացման կապակցությամբ Ադրբեջանի կառավարությունը կարանտինի ռեժիմը երկարաձգել է մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը։ Վրաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 2904 նոր դեպք։ Այդպիսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հարևան երկրում մոտեցել է 207,000-ին, անցած մեկ օրում բուժվել է 4316 մարդ, վախճանվել է 53 հիվանդ։ Վրաստանում կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2055-ի։ Նոյեմբերի 28-ից մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը Վրաստանում փակ են առևտրի կենտրոնները, ռեստորանները, սրճարանները, չեղարկվում է միջքաղաքային երթևեկությունը, հանրային տրանսպորտի աշխատանքը մեծ քաղաքներում, գործում է պարետային ժամ, ըստ որի բնակիչները երեկոյան ժամը 9-ից մինչև առավոտյան 5-ը պարտավոր են մնալ տներում։ Դեկտեմբերի 24-ից մինչև հունվարի 2-ը տոների կապակցությամբ այդ արգելքները չեղյալ կհայտարարվեն, սակայն հունվարի 3-ից նորից կմտնեն ուժի մեջ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման հարցում առաջնորդվելու է մասնագետների խորհուրդներով։ Պուտինը 5-7 օրը ամենամյա ասուլիսի ընթացքում հայտնել է, որ դեռ չի պատվաստվել։ Պեսկովն ասել է, որ Պուտինին կտրամադրեն ոչ թե ինչ-որ բացառիկ դեղամիջոց, այլ ճիշտ այն պատվաստանյութը, որը տրվում է շարքային քաղաքացիներին։ Ռուսաստանում գրանցվել է հայրենական արտադրության 2 պատվաստանյութ, առաջիկայում կգրանցվի նաև 3-րդը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտեցել է 72,852,000-ին, վարակից մահացել է ավելի քան 1,643,300 հիվանդ։ Այդ տվյալները հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում հիվանդացել է շուրջ 31,217,000 մարդ, Եվրոպայում հիվանդների թիվը մոտենում է 22,885,000-ին, իսկ Հարավային Ասիայում այն գերազանցել է 11,502,000-ը։ եվրոպական երկրներում սուրբ ծննդյան նախօրեին սահմանում են խիստ արգելքներ։ Ամենաընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը և նրա կինը Ջիլը գալիք երկու շաբթի օրը կպատվաստվեն նոր կորոնավիրուսի դեմ ԱՄՆ գործող փոխնախագահ Մայք Փենսը և նրա կինը Քարենը արդեն պատվաստվել են, իսկ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամպը, ով աշնանը վարակվել է կորոնավիրուսով և բուժվել, դեռևս մտադիր չէ պատվաստվել։ Հաջորդ շաբաթվանից ԱՄՆ-ում մեկնարկում է զանգվածային պատվաստ տումների արշավը, պատկան իշխանությունները հավանություն են տվել Pfizer և BioNTech ընկերությունների համատեղ ջանքերով ստեղծված պատվաստանյութին, բացի այդ քննարկվում է նաև Moderna ընկերության պատվաստանյութը առաջիկայում հաստատելու խնդիրը։ Կորոնավիրուսով վարակված Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առողջական վիճակը որևէ մտահոգություն չի հարուցում, այդ մասին հայտնել է Ելիսեան պալատի բժիշկը։ Այսքան նորվա լրահոսից այսօր երկրում սուք է մարդիկ հարգանքի, տուրք են մատուցում Արցախյան վերջին պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Դաժան պատերազմը, դրա ծանրագույն ավարտը երկրում ստեղծել են չափազանց լարված իրավիճակ։ Մարդիկ իշխանությունից պահանջում են պատասխանել պատերազմին առնչվող հարցերին. ինչու այն չկանխվեց, ինչու ավարտվեց այդպես, ինչու երաշխավորված չէ բուն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգություն։ Ինչու է Ադրբեջանը փորձում իր օգտին մեկնաբանել նոյեմբերի 9-ի համաձայնության վիճահարույց դրույթները և նման հարյուրավոր ինչուներ։ Վարչապետն իր աջակիցների հետ այսօր այցելել է Եռաբլուր, մթնոլորտը շատ լարված էր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ հիշատակի բազմահազարանոց երթը, որին մասնակցում էին նաև գործադիր և օրենսդիր իշխանության բարձրագույն գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները, կեսօրից հետո Հանրապետության հրապարակից շարժվեց դեպի Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Այսօր լրանում է պատերազմի ավարտի 40-րդ օրը և այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետությունում ու Արցախում երրորդյա սուք է հայտարարվել։ Կառավարության շենքից Փաշինյանի դուրս գալը հրապարակում հավաքված մարդիկ դիմավորեցին ծափահարություններով։ Մինչ երթի մեկնարկը առավոտյան վարչապետը հանդես եկավ ուղերձով, որում մանրադարձ կատարեց նաև ներքաղաքական վիճակին։
Այսօրվա երթը իհարկե քաղաքական որևէ ենթատեքստ չունի, բայց տեղի է ունենում կոնկրետ քաղաքական իրավիճակում, որի հանգուցալուծման վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը մնում է նույնը ու չի փոխվել։ Ժողովուրդը, միայն ու միայն ժողովուրդը պետք է որոշի իշխանության ճակատագիրը և ոչ թե էլիտար շրջանակներ։ Եվ այս առումով մեր մեծագույն խնդիրը օր առաջ իրավիճակի կայունացումը և ժողովրդի կամ արտահայտման հնարավորություն ստեղծելն է։ Մինչ այդ կառավարությունը պետք է աշխատի նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի դրույթների հնարավորինս արդյունավետ իրագործման վրա։
Փաշինյանը կարևորեց նաև պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությունը, սակայն նաև ընդգծեց, որ Քավության նոխազի ինստիտուտը լավ տեղ չի տանում։ Հանրապետության հրապարակից բազմահազարանոց երթը ոստիկանների մեծաքանակ ուժերի ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի Երևանի քաղաքապետարանի շենք, հաղթանակի կամրջով ու Իսակովի պողոտայով մոտենում էր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնին։ Ողջ երթի ընթացքում պաշտոնյաները լուռ էին, լրագրողների հարցերին չէին պատասխանում։ Իդեպ, եթե 3 դեպի Եռաբլուր ուղված ընդդիմության երթին մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները, այսօր նրանց չնկատեցինք։ Մինչ վարչապետի գլխավորած երթը շարժվում էր դեպի զինվորական պանթեոն, Եռաբլուրում հավաքվել էին ընդդիմության կողմնակիցները, զոհված զինծառայողների հարազատները, պատերազմի վետերաններ, որոնց խոսքով վարչապետը իրավունք չունի մուտք գործել Եռաբլուր։ Սասնա ծրերի նախկին անդամ Պավլիկ Մանուկյան.
Այսօր կոռեկտություն է պահանջում, հատկապես մարտական տղերքին, Ոչ մեկը մի ավելորդ քայլ չանի, ոչ մեկի մոտ մի հատ նույնիսկ մեխիկատոր չպտի լինի։ Չմոռանանք, որ ոստիկաններն էլ մեր ընկերներն են, մեզանից էլ հավասար տուժված տղեր են, մի հատ ավելորդ քայլ իրանց կողմից չի լինելու։
Երթը հասավ զինվորական պանթեոն, մուտքի մոտ ոստիկանության մեծականակ ուժեր էին, որոնք պատ էին կազմել տարանջատելու երթի մասնակիցներին և ընդդիմության կողմնակիցներին, որոնք, ինչպես պարզվեց, կար ժամանակ անց շղթայ էին կազմել արգելելու երթի մասնակիցների մուտքը պանթեոնի տարածք։ Այդ պահին էր, երբ երթը մոտեցավ շղթային, հարձակման ենթարկվեց ազատության նկարահանող խումբը, հեսա ազատությունը գոռալով անհայտ մարդիկ քաշեցին ու վայր գցեցին ազատության օպերատոր Դավիթ Հարությունյանին։ Հնչում էին Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Վարչապետ վանկարկումները, սկսվեց հրմշտոց, որը վերածվեց ծես կրտուքի։ Այն բանից հետո իր ոստիկանները կար ժամանակ անց վերականգնեցին կարգը, երթը շարժվեց առաջ։
Մեկը չմոտենա երեխուս գերեզմանի։ Չմոտենա Նիկոլը, ու թող մեկը մոտենի գա Նիկոլին մի բան ասի։
Վարչապետը մոտենում էր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների շիրիմներին, հարգանքի տուրք մատուցելու, զրուցելու զոհվածների հարազատների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պատերազմի նման ավարտից հետո օրակարգի խնդիր դարձավ սահմանների դեմարկացիան։ Նույնիսկ խաղաղ ժամանակներում լավ հարաբերություններ ունեցող երկրների միջև դա բարդ գործ է։ Մասնագետները պետք է ճշտեն սահմանները, երկու կողմերի պետական այրերը պետք է դա համաձայնեցնեն, փորձեն փոխզիջումների եղանակով ստեղծել պայմաններ համատեղ գոյատևման համար։ Կան խորհրդային ժամանակների դասական թղթե քարտեզներ, կան արդիական սարքերով, GPS-ներով գծված քարտեզներ, դրանք միշտ չէ, որ համընկնում են։ Անցած մոտ 3 տասնամյակում էլ մարդիկ տներ կամ արտադրամասեր են կառուցել, բնավ չի ենթադրելով, որ մի օր գուցե կպահանջվի վերանայել այս ամենը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը Սյունիքից։
Սյունիքի մարզի շուրնուղ գյուղից 12 տուն խորհրդային միության քարտեզներով ընկնում են Ադրբեջանի տարածքում։ Դրանցից մեկում ապրող 70-ամյա Անահիտ Ալեքյանն այնուհանդերձ չի պատրաստվում հեռանալ իր տնից, բայց դստեր ու թորնիկի իրերը հանել է, ասում է, եթե մի բան լինի, թող իրեն լինի։
Աղջիկաս բաժինքը ստեղ էր լրի, որ գնացել էին Բարձում են իրանք ապրում, տեղը նեղվածք էր իրանց մոտ, այնքան որ իրա բաժինքի կարաբատնա տեղաշորնա թորնիկի տեղաշորբան հանեցի, ասի ինչ ուզմանի ինձ լնի, երեխեքիս բան չլնի։ Պես ես մեքենայինք վերցրեիկանք, բարձեցի գնացին, ես մնացի, ես չեմ կարա իմ տունը թողեմ։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակցած կինը դժգոհում է, որ ինքնապաշտպանության համար զենք չունի, դրան դիմաց դրված կացինի վրա է հույս դրել։
Տուն տեղին դարի, հիմա էլ տամ Ադրբեջանցում, չեմ տա, չեմ դուրս գա։
Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի խոսքով 3 կանանց և երեխաների մի մասին տարհանել են։
Երեք մենք տարհանել ենք երեխաներին, կանանց ըստ ընտանիքի որոշման, ես ոչ մեկին ոչ ասել եմ հանեք, ոչ ասել եմ մնացեք։
Հիմա այդ 12 տներում մարդիկ կան, թե
ոչ։ Ոնց չկան, կան, այդ նույն 12 տներում իրանց անասունները, իրանց տունը, իրանց լույսը, հիմա մեկի տանը կինը երեխան կա, մեկի տանը չկա, բայց վերևի թաղիս էլ կինը երեխան կարող հանածինի, ամեն դեպքում տարհանվել ենք ընդամենը կինը երեխանը, երեխաները, քանի որ ամեն ինչ թուրքի սպասելիա, բախումները անխուսափելիա, ու տահարաշարունակական նույն 92 թիվնա դառնալու գալու են, մարդ գողանան տանեն, ավտո փախցնեն, ամեն ինչ ինչ այն ժամանակ եղել այ նորից կրկնվել է, նորից հետարակ 92-ից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Եվրոսահմանապահների գնդապետները Արշակյանին բանավոր հայտնել են, որ գյուղը հայկական վերահսկողության տակ շարունակի մնալ, բայց ասում է, ամեն ինչի սպասում են։
Ամեն դեպքում լարված էր, շատ էինք լարված, երկու օր երեք կեսօրվանից հանգստացրեցին, մի քիչ հուսադրող խոսքեր ասացին, ասեցին, որ միանանգստացիք, գյուղը իր տարածքով մնալու է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման աշխատանքները մեկնարկեցին երեք, այդպիսով Սյունիքի բազմաթիվ բնակավայրեր սահմանամերձ են դառնում։ Բնակելի որոշ տարածներում հայերին և ադրբեջանցիներին մի քանի 100 մետր կբաժանի։ Շուրնուխ գյուղի մի մասն ընդհանրապես ԽՍՀՄ քարտեզներով Ադրբեջանում է գտնվում, որոշ ճանապարհներ էլ մասնակի կանցնեն Ադրբեջանի տարածքով։ Դավիթ բեկ գյուղում անհանգիստ են, ասում են, 4 կողմից շրջապատված են լինել։
Չէ, դե որ հենց կրակոցը լսել եմ, չեմ էլ է արձականքել, որ իրանք ոնց ասած օգնություն ասեն կամ ինչ-որ մի բան, մենք մեր մեջ տանում ենք։
Իսկ հիմա լսում եք, հա, կրակոցներ հրադադարից։
Հա, բան չկանում, ավտոմատիկ կրակոցներ են, չէ։
Եթե հայրենիքը վտանգված է, ինքն էլ պարտություն է կրել 30 տարուց հետո, ազատ ապրել է համարյա մի 27 տարի ես, օգտվել ամեն ինչից, հիմա արդեն չնամենելա, որ դեռանա, իհարկե անհանգստություն է, իհարկե վախ կա։
Ձեզ ինչ-որ բնակիչներին, ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ տվել են, նաք ինչ են ասել, գյուղապետարանից ինչ-որ բան ասել են։
Ումա տալիս, երաշխիք ենք են, որ պետական օրեն ուրեմն սահմանը որոշվի, սահմանը ուրեմն պահվի, սահմանը պահվի։
Հիմա այդ աշխատանքներն են անում։
Աշխատանքները գնում են, բայց ուրեմն հարկավոր է, ուրեմն արագացնել, հարկավոր է, մարդիկ գործ են անում, մարդիկ ուրեմն գյուղատեսական գործեր պիտի անին, այդ ավտանգությունը պիտի ապահովի, մեր դաշտերը կպատայի ենց ուրեմն այդ գյուղերին։ Ասենք իրենց գյուղից միջում էր դաշտը մի կիլոմետր բան չկա, տարածք չկա, ասենք այդ ամբողջը պիտի հաշվի առնի, այդ ամբողջի համար պիտի մտածվի, պետական օրը բոլորս պիտի մտածիք։
Քանի տարի այստեղ եք ապրում։
Ես արդեն 89 տարեկանի մեջ եմ, կյանքումս 3 տարի բացակայված կինին, 2.5 տարի, մոտավորապես 30-36 տարի ես ապրում եմ այդ գյուղում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղերձով դիմելով քաղաքացիներին վստահեցրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի տարածք Ադրբեջանին չի փոխանցվելու։ Վարչապետն այդուհանդերձ ընդունում է, կարող են ծագել լոգիստիկ տրանսպորտային բարդություններ։
Այսօր տեղակայվելով մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին, մենք անվտանգության նոր երաշխիք ենք ստեղծում Սյունիքի համար, որովհետև այսօրվա սահմանն արդեն անվտանգային այն համակարգի սահմանն է, որի անդամ ենք մենք և որտեղ արդեն անվտանգային բոլորովին այլ կանոններ են գործում։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը և այլ ուժեր լիարժեք ներգրավված են Սյունիքում, և սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի հատման կետերում հսկում են ռուս սահմանապահները, որոշ մասերում էլ դիտարկում են իրականացնում։ Չնայած հայ զինվորականները դեռ Երևանից սպասում են ադրբեջանցիներին, այսօր ազատության անցկացրած նկարահանման վայրերում ադրբեջանցի զինվորականներ չկային։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա ամբողջ թիմի հեռացումը թույլ կտա կայունացնել իրավիճակը և երկիրը դուրս հանել քաղաքական, բարոյական, հոգեբանական խորը ճգնաժամից։ Ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիաների մասին ռեպորտաժ է պատրաստել մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 քաղաքական ուժերի կազմավորած հայրենիքի փրկության շարժումը 3 շաբթի օրը ողջ Հայաստանում գործադուլ, դասադուլ, բողոքի անհնազանդության զանգվածային միջոցառումներ է նախաձեռնելու։
3 շաբթի օրը ժամը 12-ին հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի, զուգահեռաբար շրջափակելու ենք կառավարության և այլ նախարարությունների շենքերը։ Այս կառավարության գործունեությունը միայն չարիք է բերում։ Այս կառավարության որոշումները հակապետական են, հակազգային են և չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Հետևաբար լավ է այդ աթոռները մնան դատարկ, դրանք ավելի անվտանգ կլինեն, քան աշխատել մեր ժողովրդի դեմ։ Ուրեմն ինչպես պայմանավորվել են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում պետական համակարգից, ապա այդ համակարգը պետք է հեռացնենք Իրանից։ Այլ ճանապարհ չունենք, սիրելի հայրենակիցներ։
Ընդդիմության այսօր հրավիրած հանրահավաքին դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով գլխավոր նպատակն է կասեցնել երկրի անկումը, կանխել պետական ինստիտուտների քայքայումը, պաշտպանել երկրի սահմաններն ու անվտանգությունը, կանխել հումանիտար աղետը, վերջ դնել ստին և կեղծիքին։ Ընդդիմության միասնական վարչապետի թեկնածուն Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն է։
Ինչ վիճակում մենք հայտնվեցինք։ Անիշխանություն, անտերություն, պատերազմը չկա, բայց մենք շարունակում ենք տալ և տալ, տալ և տալ, եթե այսպես շարունակվի շուտով աշխարհի քաղաքական քարտեզից կամ կվերանա Հայաստանը, կամ կդառնա այնպիսի մի խղճուկ բան, որ ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձրի։ Իսկ այդպիսի պետությունը չի կարողանա նաև իր ժողովրդի բարեկեցությունն էլ ապահովել։ Մենք հիմա գլորվում ենք այդ ճանապարհով։
Փաշինյանն այսօրվա իր ուղերձում կրկին ասել է, որ ներքաղաքական վիճակի հանգուցալուծման վերաբերյալ իր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Միայն ժողովուրդը պետք է որոշի իշխանության ճակատագիրը և ոչ թե ինչպես Փաշինյանն է ձևակերպում էլիտար շրջանակները։ Նա նաև շեշտել է, որ իշխանության մեծագույն խնդիրներից մեկը օր առաջ ժողովրդի կամարտահայտման հնարավորություն ստեղծելն է։ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին այսօր մասնակցում էր նաև հանուն հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ում խոսքով վարչապետը պետք է րոպե առաջ հրաժարական ներկայացնի։ Ծառուկյանը կրկին անդրադարձավ տնտեսական վիճակին, նաև պնդեց կառավարությունը չի գործում։
Երկու տարուկես միայն խապել են, միայն ստել են ժողովրդին, բոլոր իրենց կատարած գործունեությունը ձախողվել են, բոլոր բարեկամական կապերը շեղել են, ոչ մի բարեկամական կապ չի մնացել։ Առաջին օրը դուք կհիշեք, հունիսի 5-ին, երբ ես ելույթ ունեցա, ներկայացեցի մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրները, պրոբլեմները, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, համաճարակ և արդյունք, երևի բոլորդ հիշում եք, որ ասեցի ունենք 3-4 ամի ժամանակ, դա եղել է հունիսի 5-ին, պատերազմը սկսել է սեպտեմբերին, և այդ ժամանակ ինձ դրսնելու համար քաղաքական հետադնդումներ սկսեցին։
Հայրենիքի փրկության շարժման կազմակերպած հանրահավաքին ներկա էր նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը։ Իր ելույթում թեև պնդեց, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չունի, բայց հայրենիքի կորստի հետ հաշտվել ևս չի կարող։ Ասաց գլխավոր մեղավորը պատասխանատուն պետք է հեռանա և ասպարեզը զիջի նոր մարդկանց։
Իմ ցանկությունն այն է, որ մեր հայրենիքի ամբողջականության խափարման պատասխանատուն հեռանա և մեզ թողնի հնարավորություն ստեղծի մեր մեջքը շտկելու։ Մենք ոչ թե այսօր այս երեք օրը սուկի մեջ պետք է լինենք, մենք 84 օրը սուկի մեջ ենք, ամեն մի զոհված զինվորի համար մղկը դալով, ամեն մի թիս հողի կորստով, և այսօր եկել է թշնամին, հասել է սյունյած սահմաններ, ոտքով մտնում է, թիզարդիս հաշվում է, և մեզ ասում են, թե ոչ մի միլիմետր չենք զիջելու։
Հանրահավաքից հետո հիշատակի երթ տեղի ունեցավ դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, այնտեղ հոգեհանգստի կարգ մատուցեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուշայի շրջանի հին շենից վերջապես ապահով տուն են վերադառնում ավելի քան 7 տասնյակ հայորդիներ։ Դեռ օրեր առաջ ամենամռայլ կանխատեսումներն էին արվում։ Բարեբախտաբար հարցը խաղաղ եղանակով լուծվեց։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուշիի հինշեն գյուղի մարտական դիրքերում հերթապահություն իրականացնող կամավորների 72 հոգանոց խումբը, որ ադրբեջանական շրջափակման մեջ էր հայտնվել, արդեն տուն է վերադարձել։ Խմբի անդամները Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Ազգային ժողովի իշխանական Իմքայլի խմբակցության շիրակցի երկու պատգամավորները, Նազելի Բաղդասարյանն ու Սոֆիա Հովսեփյանն, արդեն մի քանի օր է Արցախում են։ Երեք նրանք այցելել են հինշեն ու մեջշեն գյուղեր, հանդիպել շրջափակումից դուրս եկած կամավորներին հետ։ Նազելի Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, որ շրջափակումից դուրս եկած կամավորների այս խումբը կապ չունի Հադրութի շրջանի Խծաբերդի մարտական դիրքերում գերեվարված խմբի հետ, որոնց մեծ մասը կրկին Շիրակի մարզից են։ Ըստ պատգամավորի, հինշենի հատվածում իրականացվել է մարտական հերթափոխ։
Նախորդին մենք այցելեցինք Մեքշեն և Հինշեն հատվածում վերակայված դիրքեր, որտեղ շուրջ 72 կամավորներ կային և մոտ 6 ներկայացուցիչներ։ Տեղեկատվություն ունեին նախորդող շրջանով, որ նրանք գտնվել են կիսաշրջափակման վիճակում և այդ իսկ պատճառով աշխատանքներ էին տարվում և հայկական կողմից և այստեղ ռուս խաղապահների հետ, որպեսզի կարողանան անվտանգ հերթափոխ իրականացնեն, որովհետև ավելի քան 20 օր այդ մասի հերթապահություն էին իրականացնում դրած հաստատում։ Երեք բարեհաջող ուշ երեկոյան հերթափոխն իրականացվել է, որպեսզի մենք ևս ապահով լինենք անվտանգության առումով։ Պատգամավորներից ես և Սոֆիա Հովսեփյանը այցելել ենք այդ դժվար անցանելի հատվածները, բայց ես վստահեցնում եմ, որ որևէ անվտանգային խնդիր չկա և անգամ ուր ժամին շատ անվտանգ վերադարձել ենք։ Տեսել ենք բոլոր նրանց, ովքեր հերթափոխով վայր են իջել այդ դիրքերի հատվածներից, նրանք այժմ ապահով վայրում են գտնվում, բնական հերթափոխ է անցկացվել։ Եվ պետք է շեշտենք, որ մեծ շեն և հին շեն հատվածների տեղակայված այն մարդիկ, ովքեր այդ շրջափակման հատվածից դուրս են եկել, որևէ կապ չունեն Խծաբերդում գերեվարված 62 քաղաքացիների հետ։
Ադրբեջանական կողմը մեծ շենից հին շեն տանող ճանապարհին հենակետ էր տեղադրել ու փակել ելումուտը։ Մինչև այդ նրանք ամրացել էին Շուշիի Բերձորի տարածքի բնակավայրերի բարձունքներում։ Մի քանի օր անց ադրբեջանցիները բացել էին ճանապարհը։ Երկու գյուղերում եղած պատգամավորի պնդմամբ և մեծ շենում, և հին շենում անվտանգությունն այժմ ապահովված է։
Մեծ շեն և հին շեն հատվածները գտնվում են Շուշիի շրջանում և ամբողջապես վերահսկելի են մեր կողմից, այսինքն գտնվում են այդ Արցախի տարածքում։ Ճիշտ է, ճանապարհին կան տեղակայված ռուս խաղապահներ, բայց ես ձեզ ասեմ, որ հին շենում խաղաղ բնակչություն կա, երկու բնակիչները ընտանիքներով, երեխաներով այնտեղ են։ Նախորդին մենք ծննդի խաղացող անգամ երեխաներ ենք տեսել, ես ապահովության տեսակետից եմ ասում, թե որքան ապահով է հին շենի հատվածը։ Մեր շենի հատվածից, որոշակի հատվածից տարահանված բնակչություն եղել է, որը օրերս կվերադառնա։
Այսինքն անվտանգությունը երաշխավորված է, թե չէ այս պահին այդ հատվածը։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ երաշխավորված է, անկախ նախորդին բավականին ուշ ժամին մենք անվտանգ կերպով վերադարձել ենք ճանապարհին տեղակայված ռուս խաղապահների դիրքեր կան։
Խծաբերդի մարտական դիրքերում գերեվարված տասնյակ շիրակցիների հարազատների մի մասը հիմա Ստեփանակերտում է, մյուսները տեղում սպասում են որևէ լուրի։ Մի քանի օր է հարազատները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով իրենց երեխաներին։ Իշխանական պատգամավորի պնդմամբ և Հայաստանում, և Արցախում մի քանի խողովակներով աշխատում են, որ գերեվարվածների վերադարձի հարցը լուծվի։
Միջոցով և Արցախում արջնագնդերի պաշտպան Արտաշես Բեգլարյանի գլխավորությամբ և հայաստանյան ուժերի կենտրոնացնելով հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին հայկական կառավարության կողմից բոլոր ներկայացուցիչները և բոլոր ուժերը համադրվել են և հստակեցրել ենք այն 62 քաղաքացիների անունները, որոնք գտնվել են Խծաբերդում։ Հիմա տվյալ տեղեկությունը կա, նախորդին հանդիպել ենք նաև Արցախի նախագահի հետ, այդ տեղեկությունները նաև Արցախի նախագահի դրամատրության տակ կա և հաջորդ փուլում պետք է կոխանցվի հակառակորդների կողմին, որպեսզի հաստատեն տվյալ անունները և այնուհետև քննարկվի վերադարձի պայմանները և ժամկետները։ Պարզապես հորդորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որևէ տեղեկություն անգամ ունեն, չհանրայնացնել, չհրապարակել, որովհետև ցանկացած ավել խոսք կամ տար կարող է մնացել այդ գործընթացին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը դիմումներ է պատրաստում միետ ուղարկելու համար, որպիսի խծաբերտում գերեվարվածների հարցով միջանկյալ որոշում կիրառվի։ Նշենք նաև, որ այդ նույն հատվածում 9 մարդ է զոհվել, նրանց անունները դեռ չեն հրապարակվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Ստեփան Գրիգորյանն է։ Թեմաներից մեկը հենց այդ վիճելի տարածքներում շփման գծում տիրող կացությունն է։ Լսենք մեկ հատված։
Ազատության զրուցակիցն է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։ Այս օրերին շփման գծում տեղի ունեցողը ինչպես կբնորոշեք? Խծաբերդ, Շուշիի շրջանի գյուղեր, չէ՞ որ փաստաթղթով ամրագրված է, որ կողմերը մնում են այն դիրքերում, որին հասել էին պատերազմի ավարտին։
Գիտեք, ես ինչքան տեսնում եմ, բոլոր առանց բացառության վիճելի հարցերը լուծվում են իօկուտ Ադրբեջանի։ Օրինակ, դուք շատ լավ թեզի մասին ասացիք, որի մասին հիշեցրեց երեկ Վլադիմիր Պուտինը իր հարցազրույցում։ Ինքը ասում է, մենք պայմանավորվեցինք, որ զորքերը կմնան այն տեղերում, որտեղ որ կային այդ պահին, չէ՞, զինադադարի պահին, բայց ես տեսնում եմ, խախտվում է ու ոչ միայն ձեր բերած օրինակներով։ Օրինակ, Շուշիի տակ գտնվում են մեր կամավորները, ու այդ հայտնի բան է, ոչ թե դուրս Շուշիից, հենց Շուշիի տակ, ուրեմն Շուշիի շրջաններից մեկում։ Ես հարց եմ տալիս, ինչի են դրեց հանեցիք, ինչի հարց դրեցիք հանել։ Երկրորդ հարցը, դու գիտեք, որ նաև հայտնում Պուտինը մի քանի անգամ ասեց, դե մենք ուզում ենք, որ խաղաղ բնակչությունը ադրբեջանական և հայկական իրար հետ համագործակցեն։ Այդ դեպքում ինչի՞ չեք տալիս Հադրութի շրջան, որ հայերը վերադառնան իրենց գյուղերը ու հայերը պատրաստեն, թող լինի Ադրբեջանի ադմինիստրատիվ տիրապետության տակ։ Բայց ինչու՞ թույլ չեք տալիս։ Ուրեմն ես ցավով պետք է նշեմ, որ չգիտեմ որտեղից ա դա գալիս, ինչի Ռուսաստանը դա անում է, ինչ շահ ունեն, չեմ հասկանում։ Ցանկացած վիճելի խնդիր լուծում է ի օգուտ Ադրբեջանի, քանի որ Ռուսաստանի ձեռքերում է այդ հարցը, չէ՞, ի պաշտոն է Ադրբեջանը համաձայնեց այդ Հայաստանը, ու դուք
կտեսնեք խաղապա մանդատը։
Այո, մենք տվեցինք այդ մանդատը, Ադրբեջանն էլ համաձայնվեց։ Հիմա ցանկացած վեճ լուծում է այնտեղ, որտեղ պետք է ադրբեջանցիների համար, ռուսը ասում է, գիտեք ինչ է հայեր, բայց իրանք զորքը հասան այդ կետը, բայց որտեղ մեր զորքը կանգնած է, իրանք ասում են, գիտեք ինչ է, նախկինում այստեղ ադրբեջանցիք ապրում են, դուք պետք է դուրս գաք։
Ու այս կամ քանի խաղապահները չեն եկել առաջին շարժվում,
կամ Ադրբեջանն էլ իր կողմից բավական ագրեսիվ է իրան պահում, բավական ագրեսիվ շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, բայց մեղավորը, գլխավոր հիմա դա ռուս խաղապահներն են, Ռուսաստանի կողմը, հասկանում եք, իրանք ստանձնեցին այդ պարտավորությունը։ Գիտեք, եթե իրանք չստանձնեին պարտավորություն, ես կմեղադրեի Ադրբեջանին, շատ տրամաբանական, ագրեսիվ են, նայեք, մենք էլ կպատասխանենք ձեզ, բայց երբ որ Ռուսաստանը ստանձնեց այդ պարտավորությունը ու կիսակատարում է կամ չի կատարում, այդ զարմացնում է։
Բայց Պուտինը երեկ նաև ասում էր, որ ընդամենը մեկ միջադեպ է և լավատեսություն հնչեցրեց, որ էլ չի կրկնվի։
Ու հույսով եմ, որ չի կրկնվի։ Միշտ պետք է, ես կասեմ, այդպես լավատեսորեն մոտենաս, պարզ է, մենք հասկանում ենք, ինչ կան ված փաստաթուղթ է մեզ համար, ինչ կորուստներ ենք մենք ունենում, բայց այո, լավատես պետք է լինեն։
Պան Գրիգորյան, մյուս կողմից սա նաև բնորոշվում է հակառակը խաղապահների դեմ ոտնձգություն, որ այս 5 տարվա ընթացքում արժե զրկելու են այդ ինստիտուտը, ցույց տալու, որ չեն կարողանում տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովել հետագան 5 տարի անց նրանցից հրաժարվելու համար։ Այսքան միտումնավոր սարվում է։
Ու ես կարծում եմ, Ադրբեջանը իր քաղաքականությունը շարունակում է ագրեսիվ, ոչ մի հանդուրժողականություն հայերի նկատմամբ, ու ոչ միայն Արցախի հայերի, նաև Հայաստանի նկատմամբ իրանց հռետորաբանությունը չի փոխվի, ցավում եմ, քանի որ նույնիսկ այս ծանր վիճակում Ադրբեջանն էլ կարող էր օգուտ քահել, ինչ կոնտեքստով, ասենք այդ կոմունիկացիաներ բացվում են, իրանց էլ դա ձեռնտուա, չէ՞, որ Նախիջևանը ուղղակիորեն կապ ունենա Ադրբեջանի հետ, ինչ որ դրական զարգացումներ լինեին, ինչու իրանք չեն ուզում դրանից օգտվել, չեմ կարող ասել։
Պարոն Գրիգորյան, Բաքվից հնչող հայտարարությունների ներ նաև անուղակի Պուտինը պատասխանում, որ Ղարաբաղից բանակը ընդհանրապես դուրս պիտի բերվի, ի՞նչ է լինելու առհասարակ պաշտպանության բանակի ճակատագիրը, ասենք ռուսների հսկացլաչինի միջանցքով Հայաստանից զինտեխնիկա անցնելու է, այնտեղ վերազինվելու է պաշտպանության բանակը, դա գործելու է որպես կառույց։
Այդ չեմ կարող ասել, այդ Պաշտոնյաների հարցրեց, ինչու, քանի որ այս համաձայնության մեջ տարբեր կետեր կան, ու ես չեմ բացառում, որ կա լրացուցիչ ինչ-որ մաս, որի մասին մեզ չեն ասում, քանի որ ես տեսնում եմ տենդենցներ ու քայլեր, որոնց հետ մերոնք չեն բանավիճում, ի պաշտոն է Երևանը բացասական արձագանք չի տալիս, բայց որոնք չեն մտե համաձայնության մեջ, չէ՞, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան նոյեմբերի 9-ի։ Դա է պատճառը, որ ուղղակի օրեն իրանց պետք է հարցնենք։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ի պաշտոն է, այդ մի երկու օր առաջ Ալիևը ասեց, որ մենք կպայքարենք ահաբեկչական խմբերի դեմ, ովքեր գտնվում են Ղարաբաղում, ինքը նկատի ունի մեր բանակը։ Նու մեր, երբ որ ասում են Արցախի
պաշտպանության
բանակը, ես չեմ հասկանում, դա չի ճշտվեց, մյուս կողմից Պուտինը ասում է, բանակները պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ 9 նոյեմբերի պայմաններով էր, ուրեմն Արցախի պաշտպանության բանակը լեգիտիմ է, չէ՞, ընդունվում նաև ռուսական կողմից, Ալիևից ուրիշ բաներ եմ լսում, ուրեմն ստեղ ինչ-որ կան անհամաձայնություններ, որոնք դեռ չեն վերացվել։
Կարգավիճակի մասին էլի Պուտինին մեջ բերելով, Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային նորմերի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է եւ հետագայում շատ անորոշ է, երբ ինչպես կքննարկվի կարգավիճակի հարցը, արդյոք այն փակված հարց է ընդհանրապես։
Գիտեք, ես ստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, ինչու ասեց դա Պուտինը, բայց միչեվ դա ես ուզում եմ ասել, որ զարմանալի է, ու ես սպասում եմ այս խոսքերին, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է, ուստեղ էլի կան խոսքեր լրացուցիչ Պուտինի, որ ինքը ասեց սովետական միության ժամանակ կել Ղարաբաղը մտնում էր Ադրբեջանի տարածք, սովետական ժամանակ։ Դա շատ կարևոր է, ու ես սպասում եմ բոլոր առանց բացառության քաղաքական ուժերից, նաև այն ուժերից, ովքեր այսօր փողոցներում պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, արձագանք։ Բացատրեմ ինչու։ Միջև ասելը շատ կարևոր բան, ինչու ասեց դա Պուտինը, դա պետք է հասկանանք, ու ես ունեմ իմ վարկածը, բայց միջև դա բոլոր քաղաքական ուժերը պարտավոր են արձագանքել, ինչու, դու գիտեք, որ 1918 թվի առաջի Հայաստանի անկախության ժամանակ, առաջի հանրապետության ժամանակ, ազգերի լիգան 19 թվին, երբ որ ստեղծվեց, անմիջականորեն որոշում ընդունեց, որ Ղարաբաղը մտնում է Հայաստանի տարածք, քանի որ Արցախի հարցը ադրբեջանցիք վիճարկում էին այն ժամանակ։ Ազգերի լիգան այսօրվա մակնարել է այն ժամանակ, իրանք որոշում ընդունեցին, որ դա Հայաստանն է, քանի որ այդտեղ մենակ հայեր են ապրում։ Այդ առաջինը, ինչու Պուտինը չի ասում,
որտեղ դրանից հետո Մկրատով այդ քարտեզը վերաձևվել։
Ես էլ ցես ասում, մյուս հարց եմ տալիս, Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանը ակտիվ աշխատում է Միսկի խմբում, մենք դա գնահատում ենք, մադրիդյան սկզբունքները մենք չենք պատրաստել, մադրիդյան սկզբունքները պատրաստել Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, այնտեղ կա կետ, որի համաձայն կարգավիճակը պետք է ֆիքսվի Ղարաբաղի, ու հիշում եք, պարտադրող, իրավաբանորեն պարտադրող հանրակվե, որը կարող են նաև ճանաչել անկախությունը, ուրեմն այդպես չի, դες մենք կարող ենք այդ թեզերը Վլադիմիր Պուտինին քննարկենք ու վիճարկենք, բայց գլխավորը ինչի ինքը դա արեց։ Ես համոզված եմ, շատերը չեն հետևում Ռուսաստանի մամուլին ու ներքին քաղաքացիական խնդրումների, Պուտինը դա ուղեց իր թիմին, իր թիմում, ոչ թե Ռուսաստանի ընդդիմության շարքերում, իր թիմում հիմա ճակ կա, իր թիմում մարդիկ ասում են, ես ինչ արեցիք, այն հայտնի Եդինա Ռասիայի պատգամավորները, հայտնի Զատուլինը, ի պատիվ իրանց, իրանք ի օգուտ մեզ խոսում են, բայց ոչ թե մեկը, տասը, հազարները ավելին, այդ հայտնի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ժուրնալիստներ, այդ թոք շոու վարողներ, ովքեր բոլորը գիտեն, Պուտինի ուղակի թիմից է, պրյամոյ թիմից է, իրանք բոլորը ասում են, չէ, իրանք բոլորը ասում են, չի կարող այդպես լուծում տալ, ոնց կարելի էր բաժանել Ղարաբաղը, դա է պատճառը, որ Պուտինը իրանց մոտ է արդարանում, այս մեզ ուղված չէր այս հատվածը իր ելույթի, ինքը ինչ է ուզում ասել, ինչ եք ուզում ընձանից, այս Ադրբեջանի մասներ ես հիմա տալիս եմ Ադրբեջանին դա։ Էս է իրա մեսիջը, ու մյուսը ավելի կարևորը։ Միջազգային հանրության իմիջը Ռուսաստանի շատ ընկավ որպես անվստահելի պարտնյոր, քանի որ իր դաշնակցին Ռուսաստանը չի աջակցում։ Դե պարզ դա երևում է։ Հիմա չեմ հասկանում ինչու, բայց Պուտինը ուզում ասի, ինչի եք ասում, որ ես չեմ աջակցում, Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է։ Էս արդարացում է Պուտինի կողմից։
Այնուամենայնիվ կարգավիճակի հարցը դեռ մոտապես ապագայի քննարկման թեմա չէ կարծում։
Միանշանակ է այդ հարցը պետք է օրակարգ նորից մտնի որպես ակտուալ հարց, ու մեր դիվանագիտությունը ջանքեր պետք է գործադրի։ Լավ, Ռուսաստանը ասեց, պետք է քննարկենք իրանց հետ այդ հարցը, բայց ամենակարևորը, այդ հարցը օրակարգ կարելի է մտցնել Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների շնորհիվ, դու գիտեք, երկուսն էլ այսօր էլ ասում են, մենք չենք հասկանում, ինչի հետ է կապված։
Զգո հենակնակ։
Այո, իրանք ասում են, լավ է, որ զինադադարը, մենք էլ ասում ենք, լավ է, որ զինադադարը, գնահատում ենք այդ քայլը Ռուսաստանին, բայց չհասկացանք այդ մադրիդյան քայլերից, ինչի՞ մենակ հանված է այն քայլը, որը ի օգուտ մեզ է, կարող է ինչ-որ լուծումներ տալ, կարգավիճակի հարց։
Բայց մյուս կողմից, ընդհանրապես այդ Միսկի խմբի ճակատագրի հարցը կարծես անորոշ է, համենայն դեպս դատելով Իլհամ Ալիևի հետ համանախագահների հանդիպումից, Բաքուն բաց տեքստով ասում է, դուք կարգավորումը տապալեցիք, մենք ուժով ենք դա արել, հիմա էլ ձեր դերը որն է, ինչ եք անելու։
Գիտեք,
ես ասում եմ, չեմ հրավիրել, ինչու եք եկել։
Իրա դիրքորոշումը շատ հասկանալի է։ Ալիևին ձեռնտու չի, չէ՞, կարգավիճակը քննարկել։ Ալիև ուզում է փակել այդ հարցը, ուզում է ուժով լուծել։ Չմտածեք, որ ինքը կանգնեց էլ վերջ, վերջնական մասը կոպիտ ասած լուծման Ղարաբաղի հարցի չի ուզում ուժով լուծել։ Ուզում է, ուղղակի պարզ է, հիմա դեռ չի համարձակվում, բայց ստեղ ինչ պետք է անեն, ես կարող եմ ասել Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, որ ուշքի բերեն Ադրբեջանին, ուշքի բերեն Թուրքիային։ Իրանք ուղղակիորեն պետք է սկսեն սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Նո Թուրքիան հասկանալի պատճառներով։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ Ադրբեջանը խախտեց կարևորագույն միջազգային նորմը, ուժով սկսեց լուծել Ղարաբաղի խնդիրը, կոնֆլիկտը, դա դու գիտեք, կոպիտ խախտում է միջազգային նորմերին։
Բայց չի դատապարտվել, պարոն Գրիգորյան, հակառակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության այս տրամաբանության մեջ է դիտարկվել։
Ճիշտ է, բայց պատասխանը Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի դա պետք է լինի։ Օրինակ Ռուսաստանի համար, որ ուժով լուծում է, դա խախտում չի միջազգային նորմերի, քանի որ Ռուսաստանը ժողովրդավարական երկիր չի, չէ՞, ավտորիտար ռեժիմ է, Թուրքիայի պես միասին ինչ ուզում անում են աշխարհում։ Այդ ես ստեղ կպնելու բան չունեմ, այդպես է ռեժիմը Ռուսաստանի, դա է, իրանք ասում են մեր շահերից ելնում է, մենք կանենք, բայց Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը արժեքներով են շարժվում, ուրեմն եթե Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները կամ ճանաչեն Արցախի անկախությունը, կամ սկսեն սանկցիաներ կիրառել, ինչը ես գրեթե կասկած չունեմ, որ կանի, օրինակ Միացյալ Նահանգների Բայդենի օրոք, Բայդենը հեսա-հեսա կսկսի պաշտոնավարել, դա ուշքի կբերի Ադրբեջանին։ Այստեղ ես հույսեր կապում եմ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ, բայց գիտեք ինչն է կարևոր, մեր մոտից էլ պետք է մեսիջներ գնան։ Հասկանում եք, հիմա իրանք մեր փոխարեն պետք է հիմա անկախության հետ կապված պայքար տանեն։ Մենք պետք է ասենք, գիտեք, շատ ծանր է վիճակը, քանի որ մենք դա չենք ասում կամ հստակ չեն
լավ չենք ասում։
Լավ չենք ասում։ Իրանք էլ հիմա զարմացած են, օրինակ Ֆրանսիան այդ պրոցեսը սկսեց, չէ՞, Սենատը և իրանց ներքին պալատը, պարլամենտը հայտարարեցին, որ եթե այս ձևի գնա, կոչեն քանու կառավարությունը ճանաչել անկախությունը։ Միացյալ Նահանգները մի քանի քայլեր արեցին, դու գիտեք, որ 3/4 Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտների պաշտոն Պաշտոնյան ասաց, մենք չենք հասկանում ինչ է կատարվում, խաղաղություն չկա, այդ դեպքում ինչի այդ քայլերը արեցինք Ղարաբաղի հետ կապված, բաժանեցիք Ղարաբաղը, շատ հետաքրքիր հայտարարություն է, դրա վրա պետք է սկսենք աշխատել, միաժամանակ պարզ է, աշխատելով Ռուսաստանի հետ այդ ռեալությունը պետք է աշխատես։
Պարոն Գրիգորյան, քանի որ դուք 18 թվականի համանազատումը հիշեցիք, ընդհանրապես օրինակ խորթային միության որքան ավելի քան 30 տարվա վաղեմության քարտեզներից օգտվելը, որքանով է ողջամիտ, արդար մի բան, որ օրինակ այսօր Սյունիքում է տեղի ունենում։
Հիմա մենք մոռանում ենք շատ կարևոր բաներ, ու ցավում եմ, որ իշխանության ներսում չկան մարդիկ, որ այդ փաստերը գիտեն, չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված, այդ ինչ թիմ հավաքեց Նիկոլ Պաշինյանը, որ գիտելիքներ չունեն, ցավում եմ ես։ Մի հասարակ բան հիմա ձեզ ասեմ, երբ որ Սովետական Միությունը փլուզվեց, Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր էր, բայց երբ որ ստեղծվեց Սովետական Միությունը, ստեղծվեց Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետության Սովետական Միություն, գիտեք ինչ տարածք էր, 31,000 քառակուսի կիլոմետր, մոտավորապես 1,200 քառակուսի կիլոմետր ավել է։ Ես էլ ասում եմ, վերցրեք Ռուսաստան այդ քարտեզները, երբ որ այդ էր մեր տարածքը, ու այդպես գծեք։ Դուք մենք տեսնում ենք, որ վերցնում են այն քարտեզները ավելի ուշ, երբ որ ինչ որ տարածքներ դե այն ժամանակ ադմինիստրատիվ սահմաններ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, ինչ որ բաներ իրանց տվեցին այն ժամանակ, դա կաշարք էր աշխատում, թե ինչ չգիտեմ, բայց ու ես ստեղ պետք է ասեմ մերոնց, որ դա գիտություն է նաև, ասենք դա դելիմիտացիա, դեմարկացիան, դա լուրջ գիտություն է, դու GPS-ով չես կարող դա անել, նույնիսկ Ռուսաստանը եթե քարտեզները բերում է, դու պետք է դիմես միջազգային հանրության, ասես այս բաժանումները մենք համաձայն ենք անել, մենք չպետք է ասենք, չէ, Ադրբեջան, գիտես ինչա, մենք մի քիչ առաջ եկանք, այն ժամանակ չենք տալիս, չէ, մենք դա չպետք է ասենք, բայց դա գիտությունն է լուրջ, ուրեմն պետք է հանձնաժողովներ ստեղծվեն, նաև միջազգային միջնորդներ պետք է ներգրավեն ոչ միայն Ռուսաստանը, հիմա դա Ռուսաստանի ձեռքերում, ինչ որ քարտեզ բերում են, այդ ովա, որտեղից բերեցիք այդ քարտեզը, դուք գիտեք, որ Տավուշի ուղությամբ այնտեղ ջրամբարներ որ կան, այն մյուս մասն էլ մերն է, դուք գիտեք դա, այս սովետական ժամանակ
այն ժամանակվա քարտեզով,
այո, մեր մասն է դա, բայց հիմա այնտեղ կանգնած են, թե վաղուց է կանգնած են ադրբեջանցի, հիմա եթե դուք շարժվում եք այդ քարտեզով, Արցվաշենը պետք է մտնի Հայաստանի տարածք, ու այն ափը, այն ջրամբարների պետք է մեզ հասնի, չէ, այդ ինչ քարտեր եք բերում, որ դա չի մտնում, գիտեք ինչի, ադմինիստրատիվ տրվեց այն ժամանակ Ադրբեջանին, որ այդ ջրից օգտվեն և մենք, և Ադրբեջանից, բայց դա իրենց տարածքը չի, այդ գիտելիքները պետք է ունենաս ու պայքարես, բայց գլխավորը գիտական մոտեցում պետք է ցուցաբերել և պաշտոնական մակարդակով հանձնաժողովներ ստեղծել, ես ստեղ տեսնում եմ ոչ մի ազդեցի բան աշխատանք չի կատարվում, ուղղակի Ռուսաստանում ինչ որ որոշումներ ընդունում են ու փաստի առաջ մեզ
խնդիրն այն այն է, որ սահմանը պատերազմն է գծել, ով որտեղ հասել է, հիմա ըստ այդ տրամաբանությամբ է կտրվում պարոն Գրիգոր։
Էդ էլ կա պարզա, բայց հիմա ես տեսնում եմ ոտնձգությունը նույնիսկ այն սոցիալիստական Հայաստանի սահմանի նկատմամբ, ու ստեղ է, որ ուշադիր պետք է իշխանությունը լինի, համապատասխան հանձնաժողովներ, գիտնականներ պետք է ներգրավեն, այդ քարտեզնի մասին բոլորը գիտեն, օրինակ Արցվաշենի մասին պատմությունը գիտեն, համոզված են, որ շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ այդ գյուղը Բերդա, ես ներողություն եմ խնդրում, ոչ ոքու չեմ ուզում նեղացնել, բայց ուղղակի արձագանքից, մերոնց արձագանքից հաճախ ես տեսնում եմ, որ չեն տիրապետում, մենակ տիրապետումը Նիկոլ Պաշինյանը, որի հարցազրույցը ազատության ռադիոյական տրված շատ հիմնավորված ասված էր, նաև այդ թեմա մասով շատ հիմնավորված, բայց հետո ներքև պետք է իջնի, հետո ավելի գրագետ մարդիկ պետք է զբաղվեն, հասկանում եք,
քանի որ խոսակցությունը հիմնականում երկու տերությունների, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև է ընթանում, դուք համաձայն եք շատ քննադատության արժանացող այդ թեզին, որ Հայաստանը պետք է ուղիղ խոսի Թուրքիայի հետ։
Ну, նախ ուզում եմ ասել, ով ասեց, որ չպետք է դա արվի։ Ուղղակի ես չեմ տրամադրված օպտիմիստիկորեն, որ այ վաղը ամեն ինչ լավ կլինի, բայց թուրքերի հետ էլ պետք է խոսել, ով ասեց, որ Ադրբեջանի հետ ուղղակի օրեն չպետք է խոսենք, միշտ միջնորդը ունի շահերը, ուղղակի այսօրվա պայմաններում, երբ որ ես այդ ռետորիկան լսում եմ Թուրքիայից, Ադրբեջանից շատ դաժան, դժվարանում եմ ասել դա էֆեկտիվ կլինի թե ոչ, բայց ոչ մի բան չպետք է բացառել, դու գիտեք, որ Ռուսաստանը Թուրքիան դուրս բերեցին Ղարաբաղի հարցը Մինսկի խմբից, մեր նպատակը պետք է լինի ՀԿ-ի Մինսկի խումբ նորից վերադարձնել, բայց պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է, օրինակ Ռուսաստանում ես տենդենսը զգում եմ, իրանք ուզում են հիմա ինչ են ասում, դե թող Մինսկի խումբը ներ հիմա վերադառնա ու ակտիվ աշխատեն, չհասկացա եք ձեր քայլերից հետո, որ իրանք պատասխաններ ձեր քայլերի համար, ուրեմն մեր շահերից էլ բխում է Մինսկի խումբը բերել հետ, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների դերը կարող է կոնստրուկտիվ լինի, բայց պատասխանատվությունը Ռուսաստանը չի կարող քցել իր վրայից, քանի որ Ռուսաստանը բաժանեց Ղարաբաղի երկու մասի, Շուշին և գադրութի շրջանը հիմա մտած ադրբիջանցիների տակ։ Այդ Ռուսաստանն է արի, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան։ Իմիջալ SDV կամպանիաներ փորձում են ստեղել տարածել, թե իբր ինչ որ Միացյալ Նահանգները, ինչ որ կապ ունեն, ինչ որ կազմակերպություններ, ինչ որ հիմնադրաններ, մենք միամիտ չենք, հասկանում ենք դա ինչի հետ է կապված, եւ նախկինները եւ իրանց հետ կապված ինչ որ կազմակերպություններ, ինչ որ կամպանիաներ են տանում, չէ՞, այս վերջի ժամանակներս տարբեր հիմնադրամների, գերմանական, բրյուսելի եւ այլն այլ թվարկում են իրանք են մեղավ, ոչ Ռուսաստանն ամեն ինչ արի, Ռուսաստանից հարցրել։
Դուք նկատի ունեք, որ գործունքայլեր չի ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, մինչև ադրբեջանական զորքերը Հադրութ, Շուշի։
Գիտեք, ստեղ այդ կոնտեքստը կա, բայց ես հիմա հատուկ ուզում եմ կենտրոնանալ այսօրվա իրավիճակի։ Գիտեք, դա ավելի լավ է։ Հիմա նախկինին մասին խոսենք, կխառնվի պատկերը։ Ես ասում եմ այսօրվա մասին։ Այսօր ես տեսնում եմ ցանկացած վեճ Ղարաբաղի հետ կապված այդ սահմանազատման նոր շփման գծի Ադրբեջանի հետ լուծվում է ռուսական խաղապահների կողմից ի օգուտ Ադրբեջանի։
Պան Գրիգորյան, վերջում էլի այն ամենանիվ հետահայաց մի հարցի մասին, դուք համաձայն եք, որ պանը պատերազմի հասել է Հայաստանի իշխանությունների մեղքով, բանակցությունները սկսում ենք մեր կետից, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, փոխարենը գնային բանակցային Լավրովյան պլանի շուրջ։
Գիտեք, ես զարմացած եմ, ով է բերում առաջ այդ թեզը, դրանով եւ թուլացնում են Հայաստանի դիրքերը աշխարհում, քանի որ աշխարհը հակված է սանկցիա կիրառել Ադրբեջանի դեմ, որը առաջինը սկսեց պատերազմը։ Ու ինչի համար են դա բերվում առաջ, դժվարանում եմ ասել, կարող է ներքին քաղաքական հարցեր լուծելու համար են բերում,
մեղավորներին գտնելու համար,
բայց առաջինը դա չի համապատասխանում իրականության, ակնհայտ է այսօրվա իշխանություններին ձեռնտու չեր այդ պատերազմը, հասկանալի էր, որ պատերազմը բարդ բան է, հասկանալի էր, որ վարկանիշը կընկնի, ես բացառում եմ, որ գործող իշխանությունները ուզում էին պատերազմ, բացառում են, ու ավելին ձեզ ասեմ, շատ ու շատ սխալներ արել են, մենք քննադատում ենք ու ասել ենք դիվանագիտական ոլորտում, այլ ոլորտներում, բայց իրանք չէին ուզում։ Հիմա ինչու բերվում է այս թեզը, ճիշտն ասած չեմ հասկանում, մենակ ներքին սպառման համար, որ ասենք իշխանապողություն կատարվի ու նախկինները նորից վերադառնան, թե ինչի համար, դժվարանում ասել, բայց որ դա շատ թուլացնում է Հայաստանը աշխարհում, միանշանակ կարող եմ ասել, քանի որ թույլ կողմ Ադրբեջանը մենակ մեկն է, որ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը, մենք կարող ենք պատժել Ադրբեջանին, պայքարել, որ նեղ վիճակում իրանք հայտնվեն, գոնե կարգավիճակից սկսենք խոսել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Ստեփան Գրիգորյանի հետ զրուցել է մեր տակից Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք նաև դիտել այդ զրույցը բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Անորոշ է նաև քաշաթաղցիների վիճակը, նրանց մի մասը ապաստանել է Լոռվա մարզում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած քաշաթաղից Վանաձոր տեղափոխված բնակիչներն այսօր քաղաքապետարանում դռնփակ հանդիպում ունեցան շրջանի վարչական ղեկավարի պաշտոնակատարի հետ։ Իրենց անորոշ ճակատագրի մասին հարցեր բարձրացրին, որոնց պատասխանները դեռ ոչ ոք չունի։ Ինչպես են լուծվելու խնդիրները կացարանից մինչև քաշաթաղում թողած գույքի համար վերցրած վարկեր։ Փակ հանդիպմանը մտքեր փոխանակեցին ու հեռացան նույն անորոշությամբ։
Դեռ անորոշ վիճակ, այնտեղ ասում են մի տեղ իմանում ենք, այնտեղ օգնություն են տալի, փող են տալի, հետո իմանում ենք սուտ է, մի տեղ իմանում են հագուստ է տալի, ժողովրդի ոչ բան է, լստում են մի սենյակ, հագած շորեր, ասում գնացեք հագուստ ենք բաժան, գնացեք ջոգեք, հա ինչի ջոգենք, մենք ինքան հագուստ ենք թողել, որ այդ հագուստը թողայք, մենք բերենք, մենք ոչ հագուստի կարիք ունենայինք, ոչ սնունդի։
Կովսականում մեծ տնտեսություն ու աշխատատեղը կորցրած մանկավարժներից մեկն է։ Իր դարդուցավով քաշաթաղի շրջանի ղեկավարի հետ հանդիպման էր եկել։ Անունը Նիկոլ, ազգանունը Մարուկյան։ Կատակում է, թե փորձում է անունով միավորել իշխանությանն ու ընդդիմությանը, բայց Կովսականում թողած ապրուստից խոսելիս էլ կատակելու ուժ չի մնում։
30 փետակ մեղու, 5 մայ խոզ մեծ տնտեսություն, 2 հեկտար այգի, մեծ տուն, տնամերձ, 10 հեկտար վարելահող, մի հեկտար ջրովի հող, ամեն ինչ։ Հիմա թուրքն է վայելը մեր եղած կամպոտները, մեր փակած այդ ամեն ինչը, իմ քաշած արաղը։
20 տարում ստեղծածը հակառակորդին թողնելուց հետո եկել Վանաձորում 88-ի երկրաշարժից հետո ստացած տնակում են տեղավորվել, ապրելու նվազագույն պայմաններ են ստեղծում, բայց ավելի շատ ափսոսում է Կովսականի համար, Կապանից 25 կիլոմետր հեռու, ասում է վերջին տարիներին արագ տեմպերով էր զարգանում, բազմազավակ ընտանիքների համար մինչև 25 միլիոն դրամ արժողության տներ են կառուցվել, հիվանդանոց, դպրոց ու մանկապարտեզ վերակառուցվել, շրջանը շունչ էր ստացել, բոլոր ներդրումները հակառակ ռեկորդի ձեռքն անցան, ասում եմ։ Հարևան Հայկազյան գյուղի 130 աշակերտով դպրոցի ուսուցչուհի Անահիտ Բալայանն էլ կսկիծով է հիշում 7 տարում վերակառուցված իրենց դպրոցը, ասում է նախանձելի պայմաններ են թողել ադրբեջանցիներին։
7 տարի տևեց մինչև այդ դպրոցը սարքեցին, մենք շատ վատ դպրոցում ենք էլի սկզբից աշխատեցով որը, բայց դպրոցը հենց սարքեցին ու այդ տարին մենք չկարողացանք վայելենք այդ դպրոցը։ Հիմա իրանք են երևի վայելում էլի։
Այսօր տեղեկացան, որ քաշաթաղցի ուսուցիչները հունվարից այլևս աշխատավարձ չեն ստանա։ Աշխատավարձի հիման վրա վարկեր են ստացել, ապառիկ գույք ձեռք բերել։ Արդեն ոչ աշխատավարձ ունեն, ոչ էլ վարկով վերցրած գույքը, բայց վարկային պարտավորությունները դեռ իրենցն են համարվում։ Այս մասին առայժմ որոշում չկա, շրջանի ղեկավարն ասել է, կբանակցեն մասնավոր բանկերի հետ։
Արցախ հետ գնալը բացառում է։
Հա, ես կոնկրետ ես չեմ գնա, հաստատ էլ չեմ գնա, այս իմ ուղեղից եմ դուրս չգա, ես ինչքանով պիտի երաշխավորվեմ, որ գնամ վերաբնակեցումա, չէ, դա կոչում, նորից նույն պատմությունը չի լինի, արդեն սա մեզ կարելի ասել շատ էլ էր, 20 տարի ապրելուց հետո հիմա նորից գնամ, ես ընդեր սկսեմ, իմ երեխեքն էլ երևի չեն գնա, իրանք երիտասարդ ընտանիք են, բայց չեն գնա, այս երեխեքը այնքան բան են տեսել։
Ավտոմեխանիկ Փաշի Քարությունյանը հայկական կողմը մնացած Բերձորից է։
Լաչինի մեջն էի ապրեմ, 4 թաղամ ասալտում։
Ասում է լավ գործի էր, քաղաքի լավագույն արհեստավորն էր, բայց էլ չի ուզում վերադառնալ, չնայած այնտեղ թանկարժեք հաստոսներ ու մասնագիտական գործիքներ է թողել։ Սեփական Ժիգուլիին բարձել է ինչ-որ տեղավորվել է ու կնոջ հետ եկել Վանաձոր, ասում է անվտանգ չէր։
Ինչ վերես կնոջ։
Ոչ ժիման, հակնելու շոր էր, մի հատ տելևիզոր էր։
Քաշաթաղի վարչական ղեկավարի պաշտոնակատար Մուշե Ղալավերդյանն այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանում լսեց բնակիչների խնդիրները, գրի առավ դրանք ու խոստացավ անհատական լուծումներ գտնել բոլորի համար։ Որոշ պատասխաններ գուցե մտքում արդեն ունի, բայց ասաց կացարանների հետ կապված հարցերում շվարած են, թե Հայաստանում և թե Ղարաբաղում բնակարանների գներն արհեստականորեն բարձրացել են։
Դա ես կասեի ոչ թե ցավալի, այլ ողբալի երևույթ է, որ այս իրավիճակում նման վարքագիծ են դրսևորում մեր հայրենակիցները, որ ճիշտ հակառակը պետք էր լիներ։
Վարչական ղեկավարի պաշտոնակատարը հանդիպումից հետո ասաց, վերադառնում է Բերձորի իր աշխատատեղ։ Մինչդեռ վերադառնալու խորհուրդ այսօր էլ չտվեց մյուսներին։
Բնակչությանը ուղղակի հորդորում եմ սպասեն իմ հաջորդ հորդորին։ Ընդամեն, երբ որ ավելի հստակ կլինի, ինքս կխոսեմ։
Այսինքն դեր գնալու մասին հստակ հորդոր չեք
անում։ Ոչ, ես անձամբ չեմ անում։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին համառոտ օրվա լուրերը Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների հսկողությամբ Ռուսաստանից ստացված շինանյութով Ղարաբաղում ամբողջությամբ վերականգնվել է 38 բնակելի շենք։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 920-ով, հասնելով 153173-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 20 դեպք, հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2616-ի։ Ադրբեջանի կառավարությանն առընթեր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը համակարգող շտաբը հայտնել է, որ մեկ օրում գրանցվել է վարակի 3705 նոր դեպք, ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվը այդ երկրում գերազանցել է 199200-ը։ Անցած օրում վարակից մահացել է 42 մարդ կորոնավիրուսային հիվանդությունից, Ադրբեջանում մահացել է ընդհանուր թվով 2175 հիվանդ։ Վրաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 2904 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտեցել է 207000-ին, անցած 1 օրում բուժվել է 4316 մարդ, վախճանվել է 53 հիվանդ, Կորոնավիրուսային հիվանդությունից հարևան երկրում մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2055-ի։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովի փոխանցումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման հարցում ղեկավարվելու է մասնագետների խորհուրդներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտեցել է 72 միլիոն 852 հազարին, վարակից մահացել է ավելի քան 1,643,300 հիվանդ։ ԱՄՆ-ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը և նրա կինը Ջիլը գալիք 2 օրը կպատվաստվեն նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Կորոնավիրուսով վարակված Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի առողջական վիճակը մտահոգություն չի հարուցում։ Գլոբալ մեդիայի ամերիկյան գործակալությունը, որը վերահսկում է միջազգային հեռարձակումները, Ամերիկայի ձայնի նախկին լրագրող քաղաքական մի շարք գրքերի հեղինակ Թեդ Լիպիենին նշանակել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի գլխավոր գործադիր տնօրեն և նախագահ։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, երկրում սուք է, լույս իջնի հերոս նահատակների շիրիմներին, բոլորիդ մաղթում ենք համերաշխություն և խաղաղություն։